Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մայր Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստան Սփյուռք համաժողովին կարևորել է ներգաղթի խթանումը, Սփյուռքում շատերը թերահավատ են։
Հայաստանը գբարբվի, իսկ Սփյուռքը գմաշի։
Վաչե Գաբրիելյանը բացասական է գնահատում Հայաստանը ԵՏՄ-ից դուրս բերելու ելքխմբակցության նախաձեռնությունը։ Արդեն 6 օր է հացադուլի մեջ է Հայկ Տյուրեղյանը։ Հայաստանում մասնագետները մտահոգված են ռուսաց լեզվի դասավանդման նոր հայեցակարգով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այլևս սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, վաղը նա հանդես կգա ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի 72-րդ նստաշրջանի ամբիոնից, վերջին անգամ Հայաստանի ղեկավարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հանդես է եկել 2015 թվականի սեպտեմբերին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու բոլոր տարբերակներն, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին։ Վաշինգտոնը շարունակում է դիտարկել մյուս բոլոր տարբերակները եւս Սպիտակ տանը, սակայն հարցի լուծման բազմաթիվ ռազմական տարբերակներ եւս քննարկվում են, նշել է դիվանագետը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է անում Իրաքի քրդական ինքնավարության ղեկավարներին զերծ մնալ սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվեի անցկացումից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հարգում է Իրաքի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ կոչ է անում կողմերին առկա խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով, հայտարարել է ՄԱԿ-ի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժ Ժարիկա։ Այսօր նաև Իրաքի Գերագույն դատարանը հատուկ փչրով արգելել է քրդական շրջաններում հանրաքվեի անցկացումը։ Թուրքական բանակը լայնածավալ զորավարություններ է սկսել Իրաքի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ Սիլոպի եւ Հաբուր գավառներում։ Զորավարությունները մեկնարկել են Իրաքյան Քուրդիստանում կայանալիք անկախության հանրաքվեից ուղիղ 1 շաբաթ առաջ։ Քուրդիստանի հետ սահմանին գտնվող Հաբուր սահմանային անցակետի մոտ միայն շուրջ 100 միավոր թուրքական զրահատեխնիկա է կուտակվել, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր Լենինգրադի մարզում հետևել են Զապդ 2017 զորավարությունների ընթացքին։ Ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարությունները մեկնարկել են անցած շաբաթ, պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն դրանց մասնակցում է մոտ 12,000 զինծառայող, արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ զորավարությունների մասնակիցների թվականակը միտումնավոր կերպով զգալիորեն նվազեցված է միջազգային մոնիտորինգից խուսափելու համար։ Իրանի իշխանությունները կատարում են միջուկային համաձայնագրի տեխնիկական կողմը, սակայն շարունակում են ապակայունացնել ողջ մերձավոր արևելքը։ CBS հեռուստաընկերության եթերում այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Իմ կարծիքով իրանցիները կատարում են համաձայնագրի տեխնիկական կողմը, սակայն միջուկային համաձայնագրի կնքումից անմիջապես հետո Թեհրանն լայնել է Եմենում և Սիրիայում իրադրությունն ապակայունացնելուն ուղղված գործողությունները, նշել Թիլերսոնը։ Մեծ Բրիտանիայի Ստոկպորտ քաղաքի դատարանն այսօր մեղավոր է ճանաչել ֆուտբոլի Անգլիայի հավաքականի նախկին ավակ և Էվերտոն ակումբի առաջատար Ուեյն Ռունին անսթափ վիճակում մեքենավարելու համար։ Դատարանը ֆուտբոլիստին 2 տարով զրկել է վարորդական իրավունքից։ Ռունին ընդունել է իր մեղքը, նշելով, թե անսթափ մեքենավարելն իմ կողմից աններելի թեթևամտություն էր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մայր Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, անկախ քաղաքական եւ այլ կողմնորոշումներից։ Այսօր Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովի բացմանը հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ միասնականության գաղափարը երբեք չի նշանակել միակարծություն եւ թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում բազմակարծությունը ողջունվում է։ Հայաստանը փոխվում է, դառնում է ավելի բաց, ճկուն եւ ժողովրդավար, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, եկել է գաղափարները կյանքի կոչելու ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ ձևակերպել է առաջիկա տարիների տեսլականը՝ ներգաղթի նոր ալիք սկսել 2040 թվականին առնվազն 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու համար, նաեւ Սփյուռքահայ գործարարների օգնությամբ շենացնել Հայաստանը։ Մեծիտան Կիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը մինչդեռ խոսել է նաեւ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում առկա որոշակի խնդիրների եւ անվստահության մասին։ Արամ Առաջինն ընդգծել է, որ փոխադարձ վստահությունն ու պատասխանատվությունը գեղեցիկ կարգախոսից պետք է իրականության վերածվի, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մեր նպատակն է, որ Հայաստանը 2040 թվականին ունենա առնվազն 4 միլիոն բնակիչ։ Դա հետևաբար ենթադրում է գալիք 25 տարիներին դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝ դիմելով Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովի մասնակիցներին։ Իր ողջունի խոսքում նախագահը փաստեց, ժողովրդագրական միտումները Հայաստանում խիստ մտահոգիչ են, հետևաբար ներգաղթի աճը ապահովելու համար պետք է միավորել ջանքերը, այդ խնդրի իրականացումը դարձնելով առաջիկա համաժողովների հիմնական թեման։
Մինչև հաջորդ համաժողով մենք կավարտենք բոլորիս անելիքների քարտեզագրումը, կբյուրեղացնենք ինչպես մեր միասնական քայլերի տրամաբանությունը, այնպես էլ Սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնքին բաժին ընկնող նպատակների ու անելիքների համալիրը։ Հաջորդ Հայաստան-Սփյուռք համաժողովը լինելու է 4 միլիոնանոց Հայաստան ծրագրի համահայկական քննարկման հավաքն ու դրա իրականացման ընթացքի իրական սկիզբը։ Սա պայմանավորում ենք հենց հիմա, այստեղ և այս պայմանավորվածությունը մենք հաստատակամարույն իրականացնելու ենք։
Նախագահ Սարգսյանի ելույթին հաջորդեց Մեծին տանն Կիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինի խոսքը. Հայաստանն ամբողջական տեսնելու համար անհրաժեշտ է անհետաձգելի արտագաղթի նվազեցում, հայտարարեց նա շեշտելով. Եթե ժողովրդի կենսամակարդակը չդառնա գոհացուցիչ, արտագաղթը կշարունակի նույն տեմպերով, իսկ աղքատությունը հիմ կդառնա ամեն տեսակի բարոյական չարիքների համար։
Եկեգլանք իրաբաշ ու անգեղծ Հայաստանը գբարբվի իսկ Սփյուռքը գմաշի։ Այս վտանգից իրականության դիմաց բադահական նախաձեռնություններ չեն գրնար մեր դակնատները լուծել և վերքերը թարմանել։ Անհրաժեշտ է Հայաստան Սփյուռք գործակցությունը դուրս բերել բադահական տնտեսական ներդրումներու ու տուրիստական այցելություններու շրջակցեն և զանգթարցնել մեր ազգային քաղաքականության կարևոր հիմքերեն մեկը։
2040 թվականին Հայաստանում 4 միլիոն բնակչություն ունենալու նախագահի տեսլականը անիրագործելի են համարում համաժողովի ներկա մի շարք սփյուռքահայեր։ Հավակնոտ ծրագրերից առաջ նախ պետք է մտածել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բարելավելու մասին, ազատության հետ զրույցում ասացին հայկական սփյուռքի տարբեր գաղթուջախներից ժամանած հյուրերը։
Այսօր 30,000 սուրյացի եկան, քանի հոգի մնացին այստեղ։ Անգեղ զլալու համար 30,000, 5,000-ը մնացին։ Այսօր դակավին հարցեր կան Գյումրիի մեջ, 20 տարի անցեր երկրաշարժի հարցը, այսօր դակավին չկան մարդիկներ դունչունին, դա թարցերը նախ թողլուզեն, հետո մեզ ծրակիները մասին խոսեն։ Սա իրականությունը, անգես մեկ է լինեն, և որ եկերեք այսօր վստահություն, համակորձակցության մասին է խոսում, համակո վստահություն գալիս է ոչ թե երազային և անդեստադալի իրականություններից, այլ պետք է շոշափելի իրականություն ունենանք։ Պարզապես խոսք եթե մտնա խոսք շատ է լինում, արդեն 6-7 համակումարն է, իսկ կար 6-7 դա ներգա է մեղած։ Նի պաները միշտ լսել ենք։
Դու ասում ես, որ ավելանան քանակը, այնտեղ 7 դրամով ուզում ես էլեկտրականությունը բարձրացնել։ Ինչու համար, իմ արդը մեկ ծենտ էլ չի կարողանում վճարել, դու ինչու ես 7 դրամ ավելացնում, բա հիմա ինչու առանց դրամ ավելացնելու Սամել Կարապետյանը կարգավորել է հարցերը։ Ուրեմն գործ և ազնիվ գործ, ազնվական գործ է պահանջվում։
Ես ուտոպիա չեմ հավատար, ես կհավատամ կորզնական աշխատանքների։ Կոնե վերջի 20 տարիներին պետք է ասել, որ հարաճ խաղացում չկա, այլ դեղ կայլ ենք անում։
Բոլորս էլ դեղյակենք, որ լուրջ բարեփոխումների մենաշնորների թեմ բայկարի հացքորություն ունի, պտախտի թեմ բայկարը անհրաժեշտ է, և այդպիսի առաջատներ հնչեցին նույնիսկ առաջին նիստի ընթացքում, ուրեմն պետք է ավելի լուրջանալ և լուրջ ծրագրեր մշակել, որպեսզի այդ տեսլականը դառնա իրականություն։
Նախագահ Սարգսյանն այսօր խոսեց նաև Սփյուռքի ներդրումային ուժը Հայաստան ուղղելու մասին։ Աշխարհի 70 երկրի 1400 մասնակիցներին Սարգսյանը վստահեցրեց, որ Հայաստանում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները գործարարությամբ զբաղվելու շահույթ ստանալու, զուգահեռաբար երկիրը շնացնելու համար։
Կառավարությունը բոլոր բիզնես ծրագրերին, անկախ ներդրումային ծավալից, ամենայն աջակցություն ցուցաբերելու հանձնառություն է ստանձնել։
Երկրի տնտեսության շատ ծանր վիճակի մասին անցած տարի իր պաշտոնավարման երկրորդ օրը հայտարարել էր նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ու հույսն է շնչել Սփյուռքահայ գործարարներին, ազատությանն ասացին համաժողովի մասնակիցները։ Արդյոք նրա կառավարման մեկ տարին աչքի ընկել էական փոփոխություններով և որքանով է Հայաստանը գրավիչ դարձել, հարցին գործարարները պատասխանում են՝ վստահության պակաս կա և գեղեցիկ խոստումներին շատերը չեն հավատում։
Ես չեմ հավատում նախագահի ասած խոսքերի ճշմարտությանը։ Կարեն Կարապետյանի համար ոչինչ չունեմ ասելու, լավ գործեր արեց։ Կարեն Կարապետյանը կարող է դառնալ իսկապես Հայաստանի ազնիվ ու հայանպաստ գործերով առաջնորդը, եթե իհարկե Մոսկվայից նա չի եկել, որ բլիթներով լավամարտ դառնա, հետո լասի, որ Ժորժյան այսքան լավ բան արեց, ես համար դե վերջին խոսքս լսեք, եկեք մտնենք Ռուսաստանի գազի մեջ անկախության հերնել անցած։ Եթե այդ բանը նա անի, նա շատ ավելի վատն է, քան թե
Սպիրտան հիմա կրետ է վստահ է գեկ, որ սպիրտի շատ էր այսօր ու սախապ վիճակի մեջ են Հայաստանի երևույթից։
Ինչից?
Ընդհանուր իրավիճակից, արդակաղդից, դնդասական ոչ բարելավումից։
Դեռ Հայաստան ապրվելիք դեռ չէ սպիրտկայության համար։ Օրենքը դեռ այդքան չի հաստատվել։
Շատ ներդրողներ խուսափում են Հայաստան գալուց, որովհետև չգիտեն, թե վաղամի ուսոր եթե քաղաքական իրավացի կամ թե ոչ իրավացի հարցերի մտքեմ կտնվի, ինչպես կվերջանա այդ բանը։ Սա շատ կարևոր հարց կներ, որ ոստեղ ներդրումներ առաջանում։
Սփյուռքում գիտեն 2018-ի գարունը վճռորոշ է լինելու Հայաստանի ապագայի համար։ Հարցին, ով պետք է իրենց կարծիքով լինի վարչապետի պաշտոնում, շատերն ասում էին՝ անձերը կարևոր չեն, էականը բարեփոխումների առկայությունը ու նոր սահմանադրության դրույթների իրականության մեջ կիրառությունն է։
Սպիրկը ուզում է տեսնել ռեֆորմներ, ուզում է տեսնել ընդհանուր դնդեսական աճ, այդ առումով կարծեմ Կարեն Կարապետյանը ավելի սպեսեմ թար մասնավորություն մներ, որ եկավ, թե առաջին դեմքով գրինի ասիելի մեջը, սա ժամանակը ցույց կտա։
Նախագահն այսօր իր ելույթն ավարտեց Հայաստանի տեսլականով, աշխարհին լիարժեք ինտեգրված ուժեղ, զարգացած ու հպարտ երկիր։ Արդյոք այդ տեսլականը հենց ինքն է պատրաստվում կյանքի կոչել նախագահության ժամկետի ավարտից 2018-ի ապրիլից հետո մնալով վարչապետի պաշտոնում։ Լրագրողների հարցը Սարգսյանն այսօր անպատասխան թողեց։ Անարձագանք մնացին նաև նույն թեմայի շուրջ ազատության հարցերը վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը բացասական է գնահատում Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս բերելու ելքխմբակցության նախաձեռնությունը, այդ գաղափարը հիմնազուրկ համարելով։ Ելքից հակադարձում են, եթե Եվրասիական միությունը դրական է ազդել Հայաստանի վրա, թող փոխվարչապետը ապացուցի փաստերով։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը վստահ է, այդ նպատակով ժամանակավոր հանձնաժողով պետք է ստեղծել, եթե անգամ ազգային ժողովում նման հանձնաժողով ստեղծվի, ելքը պատրաստվում է Եվրասիական միության օգուտների և վնասների հարցի քննարկումը լիագումար նիստ բերել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Միջազգային տնտեսական ինտեգրման նախարար փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը բացասական է գնահատում Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքդաշինքի նախաձեռնությունը։ Փոխվարչապետի համոզմամբ ԵՏՄ-ից դուրս գալու երկի հիմնավորումները համոզիչ չեն։
Ելքի թողման մասին ներկայացնի, որտեղ ունի փաստաթուղթ, որ էկլեկտիկը եւ հիմնավորումները լավագույնը չեն։ Շնորհակալություն։
Դրամաբանը կարող է կորցնել Հայաստանը, եթե դուրս գա ԵԱՏՄ կազմից։
Տնտեսական օգուտներ, շնորհակալություն։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության падգամավոր Մանեթ Անդիլյանը միջդեռ հորդորում է միջազգային տնտեսական ինտեգրման նախարարին գալ խորհրդարան եւ հիմնավորել իր իսկ ասացները։ Նշենք, որ ելքը խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով է հանդես եկել, որն ըստ ընդդիմադիրների եզրակացություն կներկայացնի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության օգուտների եւ վնասների մասին։ Իշխող հանրապետականը միջդեռ արդեն հայտարարել է, ելքի նախաձեռնությունն արդեն իսկ տապալված է։
Ես ակնկալում եմ Վաչե Գաբրիելյանի ելույթը ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստերին հիմնավորելու իր իսկ ասացները։
նրանք կարծես թե 3 տարի է փորձում են հիմնավորել դա։
Չի հաջողվել փաստորեն եւ այդ հանձնաժողովի ստեղծելն ու չստեղծելն էլ անգամ դրա նշանը կլինի, թե որքանով իրենք վստահ որ դա հիմնավոր չէ եւ պատրաստ են պաշտպանել իրենց տեսակետը։
Դուք կարծում եք ճողուժը կգնա այդ քայլին կստեղծի, հանձնաժողով կփորձի իսկապես թույլ տալ, որ դա այսպես
կլինի։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով որ համոզվածություն ունի, որ ինքը ճիշտ է, կարող է, պետք է եւ պարտավոր է, հատկապես եթե հանրային գործի չէ, քաղաքական գործի չէ, պարտավոր է հանրությանը ներկայացնել իր տեսակետը հիմնավոր կերպով։
Այսինքն, եթե այդ հանձնաժողովը իշխողուժը մերժի ստեղծի, դա կնշանակի, որ նրանք խուսափում են։
Իհարկե, որովհետեւ ասելիք չեն ունենա եւ որովհետեւ բոլոր ցուցանիշները հակառակն են խոսում իրենց ընդունումների, եւ ես համոզված եմ, որ իրենք բնականաբար խուսափելու են։ Եթե ոչ, ապա համեցեք թողան պաշտպանել իրենց տեսակետը։
Մանե Թանդելյանը շեշտում է, եթե իշխողուժը մերժի ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի առաջարկը միևնույն է, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով ընդդիմադիր խմբակցությունն անկախ հանրապետականի բացասական դիրքորոշումից ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը կարող է քննարկման առարկա դարձնել խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Նշենք սակայն, որ քաղաքագետների համոզմամբ խորհրդարանում ընդամենը 9 պատգամավոր ունեցող ելքի այս ծրագիրը կարող է ազդեցիկ լինել, եթե այն վայելի հասարակության լայնաջակցությունը, իսկ դրա համար ըստ քաղաքագետների ելքը պետք է հարցի քննարկումը տեղափոխի նաև խորհրդարանի պատերից դուրս։ Արդյոք ԵՏՄ-ից դուրս գալու պահանջով ընդդիմադիր ուժը դուրս կգա փողոց։ Այս հարցին ի պատասխան երկխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանն ասաց, թե հանրահավաքները պետք է ոչ թե նպատակ լինեն, այլ գործընթացի հետևանք։ Մինչև մարդկանց փողոց դուրս բերելը, նախ նրանց պետք է իրազեկել, ցույց տալով, թե ինչ կործրեց Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո։
Ում բերել փողոց, երբ որ մարդիկ տեղեկացված չեն անգամ, թե ինչից է զրկվել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ իրենք, հենց իրենք եւ իրենց երեխաները ինչից են զրկվել, երբ որ Հայաստանը հայտնվեց ԵԱՏՄ-ում եւ դադարեցրեց ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Այսինքն, առանց այս ամենի վերլուծության եւ մարդկանց դիտակցված պահանջարկի, նրանց փողոցում հայտնվելը ըստ էության դառնալու ինքնանպատակ եւ անգամ չեն էլ հայտնվի։ Իրականում ես գտնում եմ, դուք հիշեք, ինձ նաեւ ես դեմեմ շարժումից է կենսաթոշակային, երբ տեղի ունեցան հանրահավաքներ, որ ամբողջ մարդիկ իր նամակով գրում էին եւ այսպես ստորագրություններով ասում են, որ մենք պետք է պայքարենք սրա դեմ, մենք պետք է գնանք փողը թույլ չտանք այս կամ այն կամ այն, որովհետեւ մենք բավականաչափ իրազեկել ենք մարդկանց, թե ինչ է կատարվելու իրենց եւ իրենց եկամուտների հետ։ Հիմա հենց սրա ճանապարհները, այո, ճանապարհները, որ մենք ընտրել ենք, դա իրազեկման քայլերն են։ Այդում նաեւ հանձնաժողով ստեղծել, այդում նաեւ այսօր արդեն այդ օրակարգը ձևավորելը,
արդեն իսկ իշխող հանրապետականն ասել է, որ սա տապալված նախագիծ է, այսինքն նրանք մերժելու են սա միանշանակ է։ Որն է լինելու ձեր քայլը, բավարարվելու է
փորձը։ Տեսեք, նրանք
արդեն փորձեք այլ ընտրանքային միջոց։
Նրանց փաստարկը, որ չի ստեղծվելու, ես անթադ ասում եմ հետեւյալը, դուք համոզված եք, որ լավ բան է կարել։ Հանրությանը ինչու՞ չեք պատրաստ չեք դա ներկայացնել։ Ներկայացրեք հանրությանը, հանձնաժողովը ճանապարհներից մեկն է հանրայնացնելու դրա օգուտները եւ վնասները ինչ։ Այսինքն, այսպես ասել ու գնալ, սա բնորոշ է աշխողուժին, որը ուղղակի արել է քայլեր ճնշումների ազդեցության ներքո եւ այլևս դա արդարացնելու, բացատրելու կարիք չի տեսնում։ Ինչու՞, որովհետեւ ընտրվել է 17 թվականին ինտրակեղծարարության եւ ճնշումների ներքո եւ ի ճանապարհը դա է նրանց կառավարման։ Այսինքն, այլևս որևէ մեկին հաշվետու չեն եւ այլևս որևէ կերպ չեն ուզում արդարանալ այդ հարցը։ Դուք ան համոզվածություն եք, որ լավ է կարել, եկեք հանձնաժողովում ապացուցեք դա։
Ունեմ ձեր պլաններում կա, ինչպես քաղաքագետներն են նշում, այս հարցը խորհրդանի պատերից դուրս տանելու։
Դա մեծ ցանկություն է, բայց դրա ճանապարհը այն է, որ ստեղծվի այդ դիսկուրսը եւ մարդիկ հանրայնացվի թեման, տեղի ունենան տարբեր լսարանների մեջ եւ մոտ այս քննարկումները եւ մարդիկ ըստ էության տեսնենք այդ պահանջարկը։ Այդ պահանջարկը ես այսօր ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով դատապարտվածները շարունակում են բողոքի ծայրահեղ միջոցների դիմել կալանավայրերում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ արդեն 6 օր է հացադուլի մեջ է։ 2 տարի առաջ դատարանի Բաքու մոթամղի ճատրճանակից կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը։ Պատճառների մասին առայժմ քիչ բան է հայտնի, Հայկ Գյուրեղյանը փաստաբան չունի, միայն հոր հետ է կարճ հեռախոսազրույց ունեցել։ Արմենակ Գյուրեղյանի խոսքով հացադուլը կապված է իշխանությունների դեմ բողոքի հետ, Սիսակ Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Դատարանի Բաքու մոթամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը արդեն 6-րդ օրն է գտնվում է հացադուլի մեջ։ Ազատության այդ զրույցում նրա հայրը Արմենակ Գյուրեղյանը պատմեց, որ որդու հետ կարճ հեռախոսազրույց է ունեցել 3 օր առաջ։ Հասցրել է միայն լսել, որ հացադուլ է սկսում բողոքելով իշխանության դեմ։
Ինքն է ասել ինձ, ասել է, որ պահանջների մեջ Սեսարյանի անունն է նշվում, կարճ խոսացինք, անջատվեց հեռախոսը, չկարողացանք լսել, քանի որ իրականի օպերները վերջացել էր, հիմա ես թարթ եմ ուղարկել իրան, հուսով եմ, որ երբ որ զանգելու թույլտվությունը գա, մանրամասն ինքը կարծի, եւ միգուցե մարդու իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունը դիտորդ կա, որ գնա ինքը հայտարարություն էլ կանի, բոլորս էլ կիմանանք։
Ազատազրկված ակտիվիստին այսօր տեսակցել է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆեյսբուքյան էջում ելքխմբակցության ղեկավարը նշել է, որ Հայկ Գյուրեղյանը անկախության օրվան ընթառաջ սեպտեմբերի 13-ից հացադուլի մեջ է իր բնորոշմամբ որպես դիմադրություն Հայաստանի անկախության թշնամիներին։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորգ Լեչյանը ազատությանը հայտնեց, որ Գյուրեղյանը տեղափոխվել է հատուկ խուց։ Առողջական վիճակի մասին տեղեկություն չկա, օրը ոչ աշխատանքային է, նշեց Պաշտոնյան, հավելելով, որ հացադուլի պատճառները անհայտ են։
Գիտեք ինչն է պահանջը։
Իհարկե գիտեմ։
Կասեք,
գիտեք։ Առանց պատճառաբանության։
Այսինքն որևէ պատճառաբանություն քրեակատարական հիմնարկի աշխատողներին չի հայտնել։
Հացադուլի հայտարարելու մասին դիմումի մեջ որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացված։
Գյուրեղյանի հայրը մինչդեռ պնդում է, որ որդին առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, բայց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը սահմանափակվում է միայն բժշկական հետազոտություններով։ Հացադուլից հետո Հայկ Գյուրեղյանին են այցելել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Օմբուդսմենի աշխատակազմից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ առանձնազրույց են ունեցել Գյուրեղյանի հետ ու առողջական վիճակի առնչությամբ արդեն իսկ գրություն է ուղարկվել արդարադատության նախարարություն։
Առողջական խնդիրներ ինքը արդեն շուտվանից ունի, բազմաթիվ անգամ հազանգվել է, ես եմ բազմաթիվ անգամ գնացել բժշկին տեսել, բայց մեկ անգամ բանտի պայմաններում կարդիոգրամա անելուց բացի ուրիշ ոչ մի օգնություն ցույց չի տվել, այսինքն դա ես համարում եմ հոշտանգել մարդուն, նա ազատազրկման ենթարկվել և ոչ թե հիվանդության է դատապարտվել և չբուժման։
Հայկ Գյուրեղյանը, հիշեցնենք, նախկինում ևս մի քանի անգամ դիմել է բողոքի այս ծայրահեղ միջոցին։ Առանձին խուց տեղափոխվելու պահանջով 9 տարով ազատազրկված Գյուրեղյանը 2015 թվականին 27 օր հրաժարվել էր սնունդից։ Նրա հայրը քիչ հավանական է համարում, որ այս անգամ էլ հացադուլի պատճառներից կարող է լինել նաև կալանավայրում առկա խնդիրները։
Նա հիմա գտնվում է Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում և առանձին խցում։ Իր ամոթ ոչ ոք չի կարող մտնել։ Իր ամոթ կարող են մտնել միայն իշխանությունները, իշխանությունների գործակալները։ Եթե որևիցե մի բան եղել է, ուրեմն պատասխանատուն դարձար իշխանություններն են։ Պատասխանատունը Սերսարքսյանի վրա է, որովհետև այս երկրում, այս բանտերում ճանճը առանց իշխանի չի կարող տծվել։
33-ամյա երիտասարդը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2014 թվականի հունիսին Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո։ Թեև Գյուրեղյանի օդամաղի ճատարճանակից արձակված կրակոցներից ոստիկանները ստացել էին թեթև մարմնական վնասվածքներ, 2015 թվականի սեպտեմբերին կենտրոնի դատարանը նրա նկատմամբ խիստ պատիժ սահմանեց, դատապարտելով 9 տարվա ազատազրկման։ Հավելենք նաև, որ Գյուրեղյանի հարազատ երկու եղբայրները, Արեգ և Սերգեյ Գյուրեղյանները, նույնպես ճաղերի հետևում են։ Սասնածառեր զինված խմբի կազմում անցյալ տարի հուլիսին ոստիկանության գունդը գրավելու պատճառով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանում մեկնարկել են հերթական լայնածավալ զորավարժությունները, թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի մասնակցությամբ այս վարժանքներին մասնակցում է մոտ 15,000 զինծառայող։ Ուշադրավ է, որ այս զորավարժություններն անցկացվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի նախաշեմին, որտեղ հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանում մեկնարկել են այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ լայնածավալ զորավարժությունները, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մասնակցում է շուրջ 15,000 զինծառայող, ավելի քան 150 միավոր զրահատեխնիկա, մոտ 120 հրետանահրթիռային կայանք և 20 միավոր ռազմական ավիացիա։ Զորավարժություններում ընդգրկված են նաև ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համար նախատեսված սարքավորումներ և անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Զորավարժությունների ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների կատարվելու են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի համատեղ գործունեության պլանավորման, մարտական համակարգման ուղղության փոխգործակցության հնարավորությունների ուսումնասիրման, օրոնողափրկարարական միջոցառումների անցկացման, օթից հարվածներ հասցնելու միջոցով ցամաքային թիրախների ոչնչացման և այլ գործողություններ։ Մինչև սեպտեմբերի 22-ը նախատեսված այս վարժանքների անցկացման վայրը ադրբեջանական իշխանությունները չեն հստակեցնում, նշելով միայն, որ դրանք ծավալվելու են լեռնային ռելիեֆի բարդ պայմաններում։ Թուրաս Քարթալի 2017 զորավարժությունների հանդիսավոր բացմանը մասնակցել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Էրքան Օզորալը։ Ինչպես փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախարար Հասանովն իր ելույթը սկսել է երկրի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խոսքով. Ադրբեջան և Թուրքիա մեկ ազգ, երկու պետություն, իսկ իր ելույթը Հասանովը ավարտվել է Քեմալ Աթաթուրքի խոսքով. Ադրբեջանի ուրախությունը մեր ուրախությունն է, Ադրբեջանի դժբախտությունը մեր դժբախտությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, խոսելով Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժությունների կարևորության մասին, ընդգծել է, հերթական այս վարժանքները վկայում են երկու պետությունների ռազմական ներուժի հզորացման մասին։ Ադրբեջանում նախորդ երկու զորավարժություններն անցկացվել են ապրիլին 30,000 զինծառայողի մասնակցությամբ և հունիսին 23,000 զինծառայողի մասնակցությամբ։ Անցած օգոստոսին Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ մեկ այլ զորավարժություն էլ Նախիջևանում էր կազմակերպել, հարուցելով հայկական կողմի դժգոհությունը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական լայնածավալ զորավարժություններն անցկացնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման նախաշեմին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում կհանդիպի իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելու նպատակով։
Մաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին ակնարկել է Հյուսիսային Կորեայի խնդիրը ռազմական եղանակով լուծելու հնարավորության մասին։ Երեք դեսպանն ասել է, որ Մաքի անվտանգության խորհուրդը այլևս սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները և Ամերիկան կարող է կարգավորման հանձնարարել Պենտագոնին։ Արմեն Քոլեյանն է մանրամասնում։
Անվտանգության խորհուրդն այս փուլում թերևս էլ ոչինչ չի կարող անել, եթե դիվանագիտությունը ձախողվի, խնդրի լուծումը ստիպված պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը կստանձնի, CNN-ին ասել է Մաքում ԱՄՆ դեսպանը։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը փորձել է և շարունակում է կիրառել բոլոր հնարավոր խաղաղ տարբերակները։ Նիկի Հեյլին նախազգուշացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան ամբողջապես կկործանվի, եթե չհրաժարվի այս անխոհեմ կեցվածքից։ Փխենյանի թեման առանցքային տեղ կունենա վաղը Նյու Յորքում բացվող ՄԱԿ-ի 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական բանավեճի օրակարգում։ Նիկի Հեյլին ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան պարտավոր է ամենայն լրջությամբ ըմբռնել նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգոստոսի 8-ի հայտարարությունն այն մասին, որ ԱՄՆ-ին կամ դաշնակիցներին սպառնալու դեպքում Փենյանին սպասում է այնպիսի հուր և ցասում, որն աշխարհում և ոչ մի երկիր դեռ չի տեսել։
It was not an empty threat. What we were doing was being responsible. Where North Korea is being irresponsible and reckless.
Սա դատարկ սպառնալ չէ, մենք պատասխանատվությամբ ենք գործել, երբ Հյուսիսային Կորեան անպատասխանատու և անխոհեմ է եղել։ Մենք փորձել ենք կիրառել բոլոր հնարավոր դիվանագիտական միջոցները։ Մենք անվտանգության խորհրդում սպառել ենք բոլոր հնարավորությունները։ Հիմա ես ուրախ կլինեմ այս գլխացավանքը փոխանցել գեներալ Մաթիսին, ով ունի ռազմական բազում տարբերակներ, ասել է Հեյլին։ Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը մի քանի առիթներով ասել է, որ Պենտագոնը կարող է մահացու հարված հասցնել Հյուսիսային Կորեային, սակայն ցանկացած պատերազմ ողբերգություն է ուստի նպատակահարմար է հարցը լուծել դիվանագիտական ճանապարով։ Փենյանի թեման առանցքային տեղ կունենա Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հայտնել է, որ նոր պատժամիջոցները միայն կարագացնեն միջուկային զենքի զարգացման ծրագիրը։ Փենյանի այդ հաղորդագրությունը տարածել է Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության պաշտոնական լրատվական գործակալությունը։ Երեք թեման մեկնաբանել է նաև պետական քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ CBS-ի հետ զրույցում նա պարզաբանել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։
Our strategy has been to undertake this peaceful pressure campaign, we call it, enabled by the four no's being that we do not seek regime change.
Խաղաղ ճնշման ռազմավարությունը ենթադրում է 4 բացառում։ Առաջին, մենք չենք ձգտում ռեժիմի փոփոխության։ Երկրորդ, չենք ձգտում ռեժիմի տապալման։ Երրորդ, չենք ձգտում հյուսիսային և հարավային Կորեայի արագ միավորման, 4. Մենք չենք ցանկանում զորք ուղարկել ապառազմականացման գոտուց հյուսիս, ասել է պետքարտուղարը։ Ապառազմականացման գոտին Կորեայի թերակղզին բաժանում է հյուսիսային եւ հարավային մասերի։ Թիլերսոնի փոխանցմամբ այդ ռազմավարության նպատակն է հարցի խաղաղ լուծման համար կազմել խոշոր միջազգային կոալիցիա եւ Փենյանի հարևաններ Ռուսաստանին ու Չինաստանին հղել ուղերձ, առայն որ դա ամբողջ աշխարհի միասնական ցանկությունն է։ Այնի դեպ նաև արտահայտվել է Մակյան վտանգության խորհրդի միաձայն ընդունված երկու բանաձևերում, որոնցով սահմանվել են աննախադեպ խիստ պատժամիջոցներ։ Այդ ամենը արվել է մեկ նպատակով՝ պարտադրել Հյուսիսային Կորեային վերականգնել կառուցողական եւ արդյունավետ բանակցությունները։
If our diplomatic efforts fail though, our military option will be the only one left.
Եթե այնուամենայնիվ մեր դիվանագիտական ջանքերը զախողվեն, կմնա ռազմական լուծումը։ Այս ամենը երաշխավորված է չափազանց հզոր վճռական ռազմական տարբերակով, բայց միանշանակ մենք խաղաղ լուծում ենք ուզում, ասել է Թիլերսոնը։
So all of this is backed up by a very strong and resolute military option, but be clear, we seek a peaceful solution to this.
Նյու Յորքում կիրակի օրը կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, նրանք քննարկել են նաեւ Սիրիայի հարցը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
ՄԱԿ-ի պաշտոնաթերթը ներկայացրել է վաղը բացվող գլխավոր ասամբլեայի աշխարհի երկրների առաջնորդների ելույթների հերթականության ցանկը։ Եվ ըստ այդ ցանկի սեպտեմբերի 19-ից ցերեկային նիստում ելույթ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին հաստատեցին, որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու եւ ելույթ է ունենալու գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւս մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ադրբեջանի նախագահի կայքեջում լուսանկար է տեղադրված եւ կարճ հաղորդագրություն, որ Իլհամ Ալիևը տիկնոջ հետ, Մեհրիբան Ալիևայի հետ արդեն ժամանել է Նյու Յորք։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները՝ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը, եւ չի բացառվում, որ Նյու Յորքում կայանա Նալբանդյան-Մամեդյարով հանդիպումը քննարկելու Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Մամեդյարովը ասել էր, որ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը համաձայնեցված է։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին շրջանում ջանքեր են գործադրում բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու համար, բայց Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին այս պահի դրությամբ որևէ լուր չկա, նաև պարզ չէ, թե Նյու Յորքում նրանք արդյոք երկկողմ հանդիպում կունենան աշխարհի առաջնորդներից որևէ մեկի հետ։ Այսօր մինչ գլխավոր ասամբլեայի հիմնական քննարկումների մեկնարկը քննարկվել է ՄԱԿ-ի բարեփոխումների հարցը։ ԱՄՆ-ի նախագահը առաջին ելույթն է ունեցել ՄԱԿ-ում։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ վերջին տարիներին միավորված ազգերի կազմակերպությունը իր ամբողջ ներուժը չի օգտագործել բյուրոկրատիայի եւ վատ կառավարման պատճառով։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները իր հատկացումներին համապատասխանող արդյունքներ չի տեսել։ Թրամփը նաեւ նշել է, որ յուրաքանչյուր խաղաղապահ առաքելություն պետք է որոշակի նպատակներ ունենա։ Հիշեցնեմ, նախկինում նա քննադատել էր միավորված ազգերի կազմակերպությունը, նաեւ գտնելով, որ ՄԱԿ-ի բյուջեում անարդարացի մեծ է Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինը։ ԱՄՆ-ն ամենամեծ դոնորն է։ ՄԱԿ-ի հիմնական բյուջեի գրեթե 5.5 միլիարդ դոլարի 22%-ը ապահովում է Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև խաղաղապահ առաքելության 7 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի գրեթե 29%-ը, եւ Վաշինգտոնը սպառնացել էր զգալիորեն կրճատել ֆինանսական հատկացումները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել էր, որ դա անլուծելի խնդիրներ կառաջացնի։ Անցած հունիսին ՄԱԿ-ը որոշել է 600 միլիոն դոլարով կրճատել խաղաղապահ առաքելությունների ծախսերը։ 120 երկիր արդեն ստորագրել է բարեփոխումներին աջակցող փաստաթղթի նախագիծը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, թե չի կարծում, որ Ռուսաստանը կստորագրի այն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերյան նստաշրջանը աշխարհի առաջնորդների համար լավ առիթ է անդրադառնալու միջազգային հրատապ հարցերին, տարբեր խնդիրների վերաբերյալ ներկայացնել իրենց երկրների դիրքորոշումը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ ունենալ։ Սեպտեմբերի 18-ին նաև պլանավորած է Դոնալդ Թրամփի հանդիպումները Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ, ինչպես նաև աշխատանքային ճաշ լատինամերիկյան երկրների առաջնորդների հետ։ Նստաշրջանի նախորդին Նյու Յորքում հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպման մասին Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան կարճ հաղորդագրություններ են տարածել։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ քննարկվել է փոխգործակցությունը Սիրիայի ճգնաժամի մերձավոր արևելքի խնդիրների շուրջ եւ Ուկրաինայի արևելքում խաղաղություն հաստատելու Մինսկի համաձայնագրի իրականացման հարցերը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 19-ից 25-ը կայանալի գլխավոր քննարկումներին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն աշխարհի 130 երկրների առաջնորդներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային չի մասնակցելու, այդ մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է։ Նյու Յորք չի մեկնելու նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Սեպտեմբերի 24-ին Գերմանիայում ընտրություններ են։
Ռեժիսոր Շալիքսեյ ուչիցելի Մաթիլդա ֆիլմի շուրջ գրքերը չեն մարում։ Ռուս վերջին ցար Նիկոլայ II-ի եւ բալետի պարուհի Մաթիլդա Քսեշինսկայի սիրավապի մասին ֆիլմի ցուցադրությունը տասնյակ կինոթատրոններ արդեն մերժել են վախենալով հարցակումներից։ Մաթիլդայի դեմ արշավը ղեկավարում է Ղրիմի նախկին գլխավոր դատախազ սկանդալային Նատալիա Պակլոնսկայան, ով այժմ պատգամավոր է։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի վերջին ցար Նիկոլայ II-ի եւ բալետի պարուհի Մաթիլդա Քսեշինսկայի սիրավեպի մասին պատմող ռեժիսոր Ալեքսեյ Ուչիցելի Մաթիլդա ֆիլմի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր Ռուսաստանի Փաստաբանների պալատը դիմել է Դաշնային խորհրդին։ Փաստաբանները սենատորներին կոչ են արել ուշադրություն դարձնել Մաթիլդայի դեմ ագրեսիվ արշավի վրա։ Տեքստում մասնավորապես նշված է, որ Մաթիլդայի դեմ արշավ կազմակերպողներն արդեն այրել են Ալեքսեյ Ուչիցելի փաստաբան Կոնստանտին Դաբրինինի ավտոմեքենան, հարցակվել են Եկա Ցերենբուրգում կինոթատրոններից մեկի վրա, որտեղ պետք է կայանար Մաթիլդայի ցուցադրությունը։ Փաստաբանները նաև խնդրում են ուշադրություն դարձնել բազմաթիվ սպառնալիքների վրա, այդ թվում նաև այն սպառնալիքների վրա, որ հնչում են լրագրող Եկատերինա Վինակուրովայի հասցեին։ Այս արշավը ղեկավարում է Պետդումայի երիտասարդ պատգամավոր Ղրիմի նախկին դատախազ Նատալիա Պակլոնսկայան։ Նրան այս արշավում օգնում են ուղափար եկեղեցին և բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունները, որ Նիկոլայ II-ին սուրբ են համարում, և նրա մասին ֆիլմն անթուլատրելի են բորակում։ Ընդ որում, Պակլոնսկայի այս ագրեսիվ մոտեցումը քննադատում են նաև Կրեմլում, այսպես ասեմ, մեղմ քննադատում են։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես ասել է, թե անթուլատրելի է, որ Ռուսաստանի կինոթատրոնները հրաժարվել են Մաթիլդայի ցուցադրությունից, քանի որ վախենում են, որ իրենց կինոթատրոններն էլ կայրեն։ Պակլոնսկային քննադատել է նույնիսկ Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին, ով մեղմ ասած չի համարվում լիբերալ գործիչ։ Մաթիլդան կինոթատրոնը ներում կսկսեն ցուցադրել արդեն հոկտեմբերի 26-ից 25-ին նախատեսված է պրեմիերան։ Ավելի վաղ Ֆորմուլա կինո եւ Սինեմա Պարկ կինոթատրոնների ցանցերը, շուրջ 75 կինոթատրոն Ռուսաստանի 28 քաղաքներում, հրաժարվել են Մաթիլդայից, բացատրելով, որ սպառնալիքներ են ստացել եւ չեն ուզում վտանգել իրենց հանդիսատեսի կյանքն ու առողջությունը։ Ռուսական ինտերնետում այս արշավն արդեն կոչել են ուղափար իգիլ, ուղափար ահաբեկչություն։ Մաթիլդայի դեմ արշավը ռուսաստանյան հասարակության մի քանի մասի է կիսել։ Արշավին դեմ են արտահայտվում նույնիսկ այսօրվա իշխանություններին ավելի քան լոյալ մարդիկ, հենց իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Հայտնի քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին օրինակ ասում է, թե
Մաթիլդա ֆինանսիրովս за счёт государственного бюджета не она ֆինանսիրովս Газпромбанком весьма близким понятно к кому։
Պետք չէ մոռանալ, որ ֆիլմը ֆինանսավորվել է պետական բյուջեից եւ Գազպրոմից, այսինքն Պուտինի մտերի մարդիկ են այն ֆինանսավորել, եւ ֆիլմի պրեմիերան էլ պետք է կայանա Սանկտ Պետերբուրգում Մարիինսկի թատրոնում, որի ղեկավարն է Պուտինի մտերիմ ընկեր Գերգևը։ Սրա այդ մեկ տեղ Բելկովսկու փոխանցմամբ արշավը կշարունակվի, քանի դեռ Պուտինը այսպես հստակ չհորդորի վերջ տալ այս ագրեսիան և միանգամից ամեն ինչ կվերջանա։ Սակայն բոլոր այդ ուղղափառ խմբավորումներն ու կազմակերպությունները ըստ Բելկովսկու կշարունակեն իրենց գործնեությունը, քանի որ դրանք պետք են Կրեմլին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանում մասնագետները մտահոգված են ռուսաց լեզվի դասավանդման նոր հայեցակարգով, որ մշակվել է վարչապետի հանձնարարությամբ։ Այն ռուսերենն առանձնացնում է մյուս օտար լեզուներից, նախատեսելով նաև որոշ առարկաների զուգահեռ դասավանդումը ռուսերենով։ Մասնագետները կապ են տեսնում Հայաստանի կառավարության այս նախաձեռնության և ռուսաց լեզվին հատուկ կարգավիճակ տալու անհրաժեշտության մասին Ռուսաստանի Պետդումայի ղեկավարի հայտարարության միջև։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
ամեն անգամ Կրեմլ գնալուց իրենց տնային աշխատանքները ստանում են, գալիս են տուն ու սկսում են տանկանման աշխատանքները։
Հանրային գործիչ Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով կրթության նախարարության կողմից մշակված ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգը հակապետական ծրագիր է վարչապետի հանձնարարությամբ մշակված հայեցակարգի նպատակն ըստ հեղինակների Հայաստանում ռուսաց լեզվի հանրայնացումն է։ Սանասարյանն ասում է, ռուսները մատ են թափ տալիս ու այս ծրագիրը հենց Ռուսաստանի կողմից է պարտադրված։ Հանրային գործիչը չի բացառում, որ հայեցակարգը միտված է նրան, որ հետագայում ռուսաց լեզվին պետական լեզվի կարգավիճակ տրվի։ Սա Սանասարյանի կարծիքով հաստատում է նաև այն, որ ռուսաստանցի պաշտոնյաները պարբերաբար անդրադառնում են թեմային։
Ռուսական կողմը միշտ անկեղծ եղել ու պարզ իրենց ցանկությունների, իրենց նկատումների մասին շատ պարզ ներկայացրել են, որ ուզում են հետ սովետական տարածքում ապահովեն ռուսաց լեզվի բարձր մակարդակ։ Հայկական կողմը, ասենք օրինակ կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանի շուրթերով սկսում են հայերենը անվերադարձ, հայերենը այս կողմ են կողմ, ու տակից սկսում են քանդել հայերենի կողքերը, սկսում են թուլացնել։
Դավիթ Սանասարյանի համար տարօրինակ է այն, որ ռուսաց լեզուն առանձնացվում է մյուս օտար լեզուներից։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի ազատությանն ավելի վաղ տրված պարզաբանման համաձայն այս դեպքում հաշվի են առնվել աշխարհակաղակական զարգացումները և Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։
Մի սխալ արել են, երկիրը տարել մսրել են Եվրասիական տնտեսական միություն, հիմա էլ հիմնավորումները հենց այդպես են բերում, որ աշխատանքային լեզու է և այլն և այլն, ու ուզում են ասեն, որ մեզ մտցում են իրանց տրամաբանության մեջ, ու ասում են, որ պետք է ընդունեք։
Բարձրագույն կրթության փորձագետ Սամվել Կարաբեկյանը հայեցակարգում ոճական ու ուղագրական սխալներ է նկատել։ Ասում է, տպավորություն է, թե սա արագ թարգմանված փաստաթուղթ է, մեկ ամիս առաջ հանրության ուշադրությանը մեկ այլ փաստաթուղթ էր ներկայացվել, որտեղ խոսքը օտար լեզուների մասին էր, սակայն նոր հայեցակարգով ռուսերենն առանձնացվել է։
Միանգամայն պարզ է, որ որևէ առիթ, ոչ մեթոդական պատճառաբանություն, որևէ այլ մասնագիտական պատճառաբանություն չի կարող լինել առանձնացնելու ռուսերենը կամ որևէ այլ լեզու այդ ընդհանուր փաթեթից, և ընդամենը մեկ ամիս հետո առանձին մի նախագիծ ներկայացնել, և դրանից էլ հենց մարդկանց մոտ արդարացված մասնագիտական շրջանակներում կարծիքներ կան, որ սա ընդամենը, այսպես ասած, պատվեր է, կամ ասենք քաղաքական անհրաժեշտություն, քաղաքական այն առումով, ինչպես որ պատկերացնում են ուրեմն մեր քաղաքական իշխանությունները, և ոչ այլ ինչ։ Քիչ առաջ մենք նաև տեսանք, թե ինչպես էր փորձում արդարացումներ գտնել, ասենք, մշակույթի նախարարը կապված հայտնի խավարում ցուցահանդեսի փակման հետ, և հիմա ստիպված է դա անել կրթության և գիտության նախարարը, և պարզապես ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է ձեր կառավարության անդամներին դնել այնպիսի վիճակի մեջ, որ իրենք փորձեն գտնել արդարացումներ կամ գտնել հիմնավորումներ այնտեղ, որտեղ դրանք չկան պարզապես։
Կարաբեկյանի խոսքով ռուսերենի տարածման խողովակները Հայաստանում առանց այդ էլ մեծ են, իսկ գիտությանն ավելի մոտ լինելու համար առավել կիրառելի է անգլերենը։ Բարձրագույն կրթության փորձագետի խոսքով, սակայն, Հայաստանում այսօր առաջին հերթին մայրենադարձության կարիք կա։
Մայրենադարձության խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում գիտական ոլորտում, հայագիտության հենց ոլորտում։ Հասկանք, մենք ունենք արդիականացման կարևոր խնդիր, իսկ արդիականացման մեր կյանքի բոլոր ոլորտների արդիականացման հիմնական գործիքը հայերենն է։
Հայեցակարգի դեմ բողոքն արտահայտվում է նաև սոցիալական ցանցերում։ Երևանի ավական ու ելք դաշինքի անդամ Մարայիկ Հարությունյանը օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող խմբում այս թեմայով հրապարակումներ հաճախ է տարածում։ Օրերս էլ Facebook-յան օգտատերերին առաջարկել է օգտահաշվի նկարները փոխել հայոց այբուբենի տառերի լուսանկարներով։
Տեսել եք Facebook-ի այդ խմբում, որ կոչ կա նաև նախաձեռնող խմբին եւս մեկ անգամ հավաքվել եւ փորձել ուրեմն հակազդել այս հայցածածքի ընդունմանը։
Խմբի անդամների խոսքով բողոքը միայն սոցիալական ցանցերում չէ, որ արտահայտելու են։ Կրթության նախարարության այս նախաձեռնության դեմ պայքարելու համար այժմ կոնկրետ քայլեր են մշակում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի այգիներից մեկի խաղահրապարակում կարելի է լուսանկարվել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իհարկե ոչ թե իրական, այլ Ռուսաստանի նախագահի բնական չափերով ստվարաթղթե ուրվապատկերի հետ։ Պուտինի կողքին է նաև դեսպասիր մուլտֆիլմի հերոս Գայլը։ Խաղահրապարակի տերն ասում է, այս կերպ փորձում է ավելացնել այցելուների թիվը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորցի գործարար Տիգրան Ստեփանյանը քաղաքի Կայարանամերձ այգու իր սեփական խաղահրապարակում կողք-կողքի կանգնեցրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և խորհրդային դեսպասիր մուլտֆիլմի հերոսի Գայլի մեծադիր ստվարաթղթե ուրվապատկերներն այցելուներին գրավելու համար։ Ասում է, Պուտինի թղթե արձանը դեռ տարիներ առաջ է ստեղծել, Վանաձորի հրապարակում դրանով փող էր աշխատում։
Նոր տարի էր գալի, սոված էինք, չգիտեինք ինչ անենք, ասի ինչ անեմ, ինչ անեմ, սարքեցի մի հատ Պուտին, սարքեցի մի հատ Օբամա ու գնացի հրապարակ յոլքի տակը։ Այդ Պուտինն ու Օբաման իրար կողքի կայնացրել են, սենց կտկտալ են, 500 դրամով մեջտեղին մարդիկ նկարվել են ու վսյո։ Օբամայի գլուխը տվին ջարդին հարբած մի խումբ ջահելներ, հենց իմացել են իսկական մարդականնաց, ասին դոլարը քեզ թանգացրե ու տվին։
Տիգրան Ստեփանյանն ասում է, վանաձորցիների մոտ Պուտինի կերպարի նկատմամբ հետաքրքրություն կա, շատերն են մոտենում նրան։
Մարդ կա, ասմա, մարդուս պարար, ետ չբերիր, մարդ կա, ասմա, լավ տղայա, ասենք տարբեր ձևի էլի, նայած ասենք, ապնեմ դարդը ոնց կկապի։
Մանկական խաղահրապարակում Պուտինի նկարը պատահականորեն նկատած վանաձորցի լեզվաբան Դավիթ Գյուզադյանը երիտասարդ գործարարին որպես քաղաքացի խնդրեց Պուտինի փոխարեն հայ և ռուս հայտնի գրողների նկարները տեղադրել։ Համոզմունք հայտնեց, թե քաղաքացիները նրանցով էլ կարող են հետաքրքրվել ու նկարվելու ցանկություն ունենալ։
Եթե մի մարդ իր քաղաքականությամբ իմ երկիրը հայաթափում է, այստեղ մնացածներին էլ ուզացնելու ծրագրեր է ուզում իրականացնել, ես չեմ ուզում դրա կերպարը տեսնել որպես քաղաքացի։
Ես որ 14 տարեկան ես փող եմ աշխատել, ես իմ զամանու խեքով, որ մինը Պուտինին կտենա կգա, մինը նուպագազուս կտենա, մինը ֆլանչիկին, ֆստանչիկին, մենք փող ենք աշխատում։
Թումանյան դրեք, Պուշկին դրեք, Եսենին դրեք, չգիտեմ, Նարեկացի դրեք, հավատացիք ավելի շատ մարդ։
Դեն, խով ասենք, ես չեմ ասեմ, որ ես ծիծաղատեղ եմ դրեք Պուտինին, ես Պուտինին հարգում եմ, կոնկրետնի։
Ի տարբերությունս ես չեմ հարգում, ասեմ
իրականից։ Ինքը իր ժողովրդի համար լավ է, չի՞։
Իր ժողովրդի համար համեմատ։
Մի հատ այնպես թակավոր ունենանք, էլ դարդ ունենանք։
Կունենանք, որովհետև ի վերջո ժողովրդավարական երկիր չի այդ երկիրը։
Ինչու՞ մեր երկրի նախագահին չորոշեցիք դնեք, ասենք։
Տպարանը մասի տպեք վախեցան։ Հա, ի՞նչ կա, ի՞նչ տարբերություն։ Հա, մարդիկ ասին, ապեր, դու խոգնա, ի՞նչ ես ասին, կարող ասեն, լավ բան է,
չսպասի։
Ես է Պուտին ու Օբաման ու Սերժին էլ է ուզում։
Վանաձորցիների տեսակետները Ռուսաստանի նախագահի Հայաստանի նկատմամբ վարած քաղաքականության մասին տարբեր էին։
Ռուսը չեղնի, թուրքը մեզ կուտի։ Դա միշտ է պատմությունով աղել, աշխարհագրությունով աղել, դա իրական բան է։
Չէ, 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 պետք է, պետք է։ Առանց Պուտին մենք չենք կարա։ Ես ծովադրության երեխեքս սա Ռուսաստանը մեն։ Ես ու իմ տիկինն եք, պարա։ Ծովադրությամ հենց մի գիրեք քիր ունեմ դրան են սախնտեղը։ Երկու տարում հարսը սա ու իմ թորը ստեղ։ Դե այ Պուտինին դեմ գնանք։ Դե գնացեք։ Դե այդ էլ բանը կուպրծնեք։ Կլիթ էս բան։ Քիլի մեր ռազմական դաշնակից նա այդ ոնց ցեղավոր Ադրբեջանի զենք հավաճառը։ Բարեկամա թե դշտամի։
Արեն Կուրանը։ Դա ի՞նչ կապ ունի։
Մի բան կցանկանա Պուտինից, Հայաստանի անկախությունը չգտնի, Ռուսաստանի կազմի մեջ ցանկանա մտնի Հայաստանին եւ կոռուպցիան մեզ օգնի, կոռուպցիան կարողանանք վերացնել։ Մենք էլ օգնենք Ռուսաստանը Պուտինը կոռուպցիան վերացնել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է եւ այսօրը Հայաստանում նշվում է որպես աստղագիտության օր, ինչ վիճակում է ժամանակին մեծ նվաճումներ ունեցած այս ոլորտը, արդյոք զարգանում է Հայաստանում աստղագիտությունը, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Սեպտեմբերի 18-ը Վիկտոր Համարծումյանի ծննդյան օրն է, եւ հենց այս կապակցությամբ այս օրը Հայաստանում հրճակված է որպես աստղագիտության օր։ Տասնամյակներ առաջ Բյուրականում Վիկտոր Համարծումյանի հիմնադրած աստղադիտարանն այսօր հիմնականում համագործակցում է արտասահմանյան կառույցների հետ, ինչպես նշում է Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանը։
Հիմա աստղադիտարանի գլխավոր խնդիրները միջազգային հարթակում են ավելի կարևոր այսօր Հայաստանում։ Ինչ որ չափով վերջին բոլոր տարիներին կարելի ասել կայունացում, ուզում եք լճացում ասեք, նայածով ինչպես է տրամադրված, բայց առանձնապես շատ խոշոր փոփոխություններ գիտության մեջ, ինչպես նկատել եք, չկան։
Առանց արտասահմանյան գործընկերության հիմնարար գիտությունների ոլորտում լուրջ գիտական արդյունքների հասնելու համար լուրջ ներդրումներ պետությունը պիտի կարողանա անել, սակայն գաղտնիք չէ, որ թե մշակույթի, թե կրթության և թե գիտության ոլորտում պետական ֆինանսավորումը տարեց տարի նվազում է։
Օրինակ այս տարի սպասվում է նվազում հենց պետական բյուջեի նվազման հետ կապված, բայց դա միևնույն է էական չի։ Այսինքն հիմնականում մենք պետք է փորձենք լրացուցիչ լծակներն օգտագործել, իսկ դա միջազգային ասպարեզում, հատկապես զարգացած երկրներում գիտության շատ կարևորումն է, որը բոլորիս է հայտնի, բոլորին է հայտնի, որ զարգացած երկրները առաջնահերթ նշանակություն են տալիս գիտությանը։
Չնայած այս ամենին, Արեգ Միքայելյանը համոզված է, որ մեր պետությունը իր հնարավորությունների սահմաններում անում է առավելագույնը գիտության զարգացման համար։
Միշտ էլ Հայաստանը բարձր մակարդակով ներկայացնում ենք, և դա մեր հպարտությունն է, որ մենք ունենք գիտություն։ Աշխարհում գոյություն չունի այնպիսի փոքր պետություն, ինչպիսին Հայաստանն է, բոլոր ցուցանիշներով, տարածքով, բնակչությամբ, տնտեսական ցուցանիշներով, որ այսպիսի մակարդակի գիտություն ունի, ով ուզում է կարող է վերցնել վերլուծություն անել աշխարհի բոլոր երկրները և գամոզվի, որ Հայաստանը բացառիկ երկիր է այս առումով, և դա մեր առավելությունն է, դա մեր, եթե գուզեք, հաղթակարդն է։
Մեր հասարակությունը հաճախ անտեղյակ է գիտության բնագավառում տեղի ունեցող զարգացումներից։ Մեր գիտնականներին հասարակությունը նույնիսկ անուններով չի ճանաչում այսօր, ասում է Արեգ Միքայելյանը։
Զարգացրեցի մեր հասարակության մեջ միշտ եղել է խզում, գուցե այսօրվա համար կարելի ասել, կար խզում և կա խզում հասարակության գիտության միջև։ Այսինքն հասարակությունը այդքան էլ լավ չի պատկերացնում, թե գիտությունը ինչի համար է, կամ ինչ օգուտ կա դրանից, կամ ինչ են անում այսօրվա գիտնականները։ Ներկայացնենք, որ Անգլիայում կամ չեմ Գերմանիայում կամ Ամերիկայում ցանկանում այսպիսի հայտնագործություն է եղել, բայց նման հայտնագործությունը մեզ մոտ էլ են լինում անընդհատ։
Բյուրականի աշխատիտան այսօքան դիտաշխատողն է, բյուջե է տալիս պետությունը դրես, եւ որքան է դիտաշխատողի միջին աշխատավարձը, եւ հանգրավան ասեք առաջիկա ծրագրերի հետ աշխատիտան է կապված։
Մենք ունենք հիմա 43 դիտաշխատող ներառյալ ասպիրանտներին, դա փոքր թիվ է, բայց ես ասեմ, որ երբ որ մի քանի ամիս առաջ է ստանձնեց ղեկավարությունը, արդեն այդ թիվը իջել էր մինչեւ 38-ի։ Հիմա մի փոքր աճեցին գերիտասարդների շնորհիվ կամ հաշվին։ Հիմնականում այսպես է, ուրեմն միջին աշխատավարձը հարկերն էլ մեջը մոտ 100,000 է, բայց շատ քիչ է, բայց սա բազայինն է։ Հիմա ես հատուկ ասեմ, որ սա միայն բազային աշխատավարձն է, այն որ ստանում են մշտապես գիտաշխատողներ անկախ իրենց ակտիվությունից։ Սա ես մեկ-մեկ կատակով ասում եմ, սա ստանում եք ոչինչ չանելու համար, իդե ոչ մի ընկերություն, թե գուզամնա հարուստ, ոչինչ չանելու համար ոչ մեկին գումար չի տա։ Այնպես որ գիտության մեջ ասում սա էլ որ մի հատ էսպես բազա կա, մի հատ հիմք կա, որից հետո հիմա գալիս է թեմատիկ ֆինանսավորում, կա բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտնականների ավելավճարներ։ Մենք ունենք առնվազն 3 լրացուցիչ նախագիծ պրոյեկտ, որի շրջանակներում մասնակցում են հիմնական երիտասարդների աշխատանքին և լրացուցիչ վարձատրվում են։ Ի վերջո մի 4-5 աղբյուրից ստանում են, և ես առանց արդեն ամաչելու կարող եմ ասել, որ մեր մոտ որևէ երիտասարդ չկա, որ 200,000-ից պակաս աշխատավարձ ստանա այս պահին։ Նույնիսկ մեկը կա 400,000-ի հաստում, անունները չեմ տայարկի, բայց հիմնականում 200-250,000-ի կարգի են ստանում, որը բավական բարձր է, կարծում եմ, հանրապետության համար, որտեղ որևէ նորավար երիտասարդ, եթե հիմա փորձի աշխատանք գտնել, հաստատ հիմնականում բավարարվում են ինչ-որ 100,000-ի կարգի կամ նման մի բան։ Կարդա գիտական հետազոտություններն են, դրա հետ կապված մենք տեխնիկական հագեցվածությամբ ենք շատ հիմա կաղում։ 76 թվականից սկսած, երբ որ խոշոր մեջ երկրորդ մեթոդի տակը տեղադրվեց, այլևս խոշոր ներդրում այնտեղ չի արվել։ Փոքր-փոքր տարբեր հնարավորություններ օգտագործել ենք, առանցին սարքեր կամ ինչ-որ արդիականացում մի ինչ-որ քայլեր արվել են, բայց հիմնականում այդ գիտությունը հիմա պահանջում է մեծ ներդրումներ տեխնիկական իմաստով հենց այդ։ Այո,
բայց չկա, հույս չկա։
Դե հույսը միլիոնավոր դոլարներն են, դրանց արժեքը շատ բարձր է,
եթե համագործակցության
հնարավորություն կան, եւ փոքր սարքեր ուրացի հիմնականում հենց դրսի համագործակցության շնորհիվ է եղել, էլի մեր պետության միջոցներով չի դա։
Ոչ միայն նախկինում, այսօր էլ մասնավորապես աստղագիտության բնագավառում հավաստիացնում է Արեք Միքայելյանը տիեզերական հեռավոր մարմինների, գալակտիկաների եւ մետագալակտիկաների հետ կապված լուրջ գիտական ուսումնասիրություններ են կատարվում դրականում։ Բացի այդ, աստղադիտարանի ղեկավարությունը նպատակ ունի նաեւ աստղադիտարանը մեր զբոսաշրջային այցեքարտերից մեկը դարձնել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս երեկո Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի թատրոնում համերգ է նվիրված Սարաքս Մանսուրյանի ստեղծագործական գործունեությանը։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հոգևոր և օպերան երաժշտություն մեր լավագույն մեներկչուհիներից Արաքս Մանսուրյանը ստեղծագործական երկար ուղի է անցել։ Եվ ահա, այս երեկո Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա համերգ նվիրված երգչուհու ստեղծագործական գործունեության 50-ամյա հոբելյանին։ Ուշագրավ է, որ հոբելյանական այս համերգին, որի ընթացքում հնչելու են Կոմիտասի և Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները, կմասնակցեն Արաքս Մանսուրյանի օտարազգի ուսանողներ։ Նրանք արդեն իսկ Սիդնեյի օպերային թատրոնի մեներկիչներ են, և այսօր համերգի առաջ հրավիրած ասուլիսին հարցից, թե նրանց հայերեն խոսել սովորեցրել է, երգչուհին ուրախությամբ ասաց այո։
Այո, մի քանի բառ։
Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Սիրուն աղջիկ, սիրուն տղա։
Ինչն է իր համար եղել ամենակարևորը, թե իր մասնագիտական կյանքում, թե անձնական։
Սկզբունքս եղել է ազնիվ նվիրվել արվեստին, ազնիվ լինել առասարակ բոլոր հարաբերությունների մեջ, մարդկային հարաբերությունների մեջ, և երբ ազնիվ ես մարդկային հարաբերությունների մեջ, չես կարող կեղծ լինել արվեստում, ես ստանել չեմ կարողանում արվեստի մեջ կեղծիկ։ Կան երգիչներ, որոնց կեղծիկ երգեցողությունը անմիջապես երևում է, և ասում ես, «Ա, ինքը կեղծ մարդ է, ազնիվ չէ»։ Ազնվությունը ինձ համար առաջնայինն է։ Ուրեմն ես միշտ մտածում եմ և միշտ չեմ հարգել այն երգիչներին, թողինձներին, ովքեր երբ սկսում է ձայնը տատանվել և կորցնում են որակը, ագահությունը իրենց չի թույլ տալիս թողնել բեմը։ Սա ճիշտ բան է, երբ զգում ես, որ դու արդեն այն չես, ինչ էիր։ Ես երբեք չեմ սիրում ինձ հանդիսատեսը ծափահարի իմ նախկին կյանքի համար։ Սա մի քիչ վիրավորական է ինձ համար։ Ուրեմն կուզեի ջութակահար լինել, դաշնակահար, կարող էի նվագել մինչև Աստված որքան կյանք կտար ինձ։
Հավելեց նաև, որ շատ երախտագետ է, հատկապես այսօրվա համերգի դիջոր Ռուբեն Ասատրյանին։
Ես հիացած եմ Ռուբեն Ասատրյանի աշխատանքով, հիացած եմ նվիրումը, բացախնդրությունը, նրբությունը, ասեմ, և իր աշխատանքը, որտեղ կային նոտաներ, որ այստեղ գոյություն չուներ, Մարգարիտ Որոնողների զուգերքը, որ երգում են տենորը, բարիտոնը չկար, գիշերներ է լսացրել, որպեսզի օրկեստրի նվագախմբի գործիքների մասը գրի։ Պատկերացնում եք, դա ինչ մեծ նվիրում է։ Ես այնքան շնորհակալ եմ իրեն, ուղղակի բարձր եմ գտնում ասել, ազնվագույն մարդ, հրաշալի երաժիշտ։
Եթե կարել է այս 50 տարիների մեջ ամենաբարձ ստեղծագործական շրջանը ձեզ համար որն է, կարող եք ասել, ինչ հաղթահարել է, ինչ ուներ։
Գիտեք ինչ, բարդ չեմ պատկերացնում, որովհետև երբ նվիրվում եմ, խորանում եմ, օվկիանոսի մեջ եմ ընկնում, բարդությունը չկա, լողացիր, որ չխեղդվես, սա է։ Կատյա Կաբանովա չեղ լեզով, երբ պատրաստում էի, շատ գիտեք ինչ ծանր երաժշտություն է, լեզուն չեխերեն, բարեբախտաբար մոտ է ռուսերենին և դժվարություններ չունեցա, այսինքն դժվարություն չեմ հիշում, դժվարություն հաճույք է եղել ինձ համար, դժվարություն չի եղել,
վայելք
ամեն մի դերակատարումը, գիտեք, գիշերները չէի քնում, ծանագրություններ էի լսում, տարբեր մեկնաբանումներ եւ այլն, եւ ընտրում էի իմը։ Սա տանել չեմ կարողանում, երբ կրկնօրինակում են երգիչներին եւ բերում էին ինձ, «Ա, մայստրա, լսելիք չէ»։ Չեմ ուզում լսել։
Ամենա հոգի հարազատ դերեր գտնում։
Հիմա ասեմ, ժամանակին Անուշներ, հիմա Կատյա Կաբանովան է։ Ես չեմ կարողանում օրանալ այդ օպերան, այդ Յանեչեկ, խենթանալիք, ուղղակի հրաշալի ներկայացումներ եմ ունեցել, և այդ նյութեր ունեմ գրված, որ ապշելու կրիտիկների, երաժշտագետների
կողմից։ Մարդիկ երիտասարդ օպերային երգչուհին, ովքեր նոր առաջ,
ուզում եմ իրենք միայն աշխատեն, չլսեն ոչ ոքի, եթե ունեն ծրագիր, եթե ծնվել են երգելու համար, միայն աշխատանքը կարող է հասցնել իրենց, փակ այսպես, չտեսնեն, այսինչ, նա այսինչ ասեց, նա ավելի լավ երկում, աշխատիր, հասիր, որակ ստեղծիր, իմաստիր մեջը, հասկանալով երկիր, տեխնիկայի մասին չեմ ասում, երաշտան մեջ եղիր, ձայնարտաբերումը մոռացիր, մտածիր կերպարի մասին, բառից եկող երաշտան մասին. Շատ կարևոր է սա։
Հարցիս թե արդյոք չի պատրաստում ի վերջո վերադառնալ Սիդնեից, որտեղ բնակվում է վերջին 20 տարիները, և կրկին բնակություն հաստատել հայրենիքում, Արաքս Մանսուրյանը պատասխանեց.
Պիտի լինես այնտեղ, որտեղ քո սիրտն է։ Եվ բոլորը նկատում են, ասում են, ինչ ուրախ եք էստեղ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ասել բառ, որը միշտ ասում եմ, այսինքն ես գալու եմ, ես ուզում եմ գալ, ես ուզում եմ լինել Հայաստանում, սա իմ երազանքն է, իհարկե, բայց հիմա, Երանի, գիտեք երազում եմ, ես արդեն մտածում եմ, չեմ ուզում բացել էջերը, բայց մտածում եմ այստեղ բնակարանի մասին, մտածում եմ, որ ունենամ այստեղ իմ տունը և այստեղ լինեմ։
Գահանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։